Bi ostegunetik behin.
89.7an.
Antxeta irratia.
8:30etara.
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari. Ezker gantxoa.
Eta sai horren errepika ostiraletan ordubitatik aurrera.
Bueno, arratsaldeon esan baiteke, entzule maiteok, hementxe gaude, ba, Euskal Herrian temporadarekin esan daiteke, euria goitik bera.
Bai, bai, gogor hasi du eguraldi txarra deritzotena, eguraldi podionde euriza parra da, kaize bortitza, hainbat lekuntan ba, alerta naranja deituriko, pues ya, protokoloai, martxan jartzen salartara lan jorri aurre egiteko, nahiz eta alare orokorran esan dute, espero zutena, baina, bueno, baretuago edo, bueno, aseago edo, horren bortitza ez dala izaten ari.
Baina, bueno, bortitzak datozena gaurkoan gugera, eta gaur gaui interesanteekin, ezta, Bixargorri?
Bai, bai, beste bainere, ez azue pentsa inungo kontratuik, eta ez zer dakagunik askapenarekin, baina beste bainere, askapena dakagu hemen, bat amarez berritxar baten inguruan hitz egiteko.
Horixe.
Eta gero, aspaldiko bogartez, dakizuen bezala, iaz hemen irukide ginen, Jarkoi, Bixargorri eta Iragorri, baina urten Iragorri itxaso bestaldera alde inzun, ba, bueno...
Pues... Gerrillari, joan zaigo.
Zan daiteke. Eta, bueno, ba, bera komentatu zigun, ba, nolako kolorazioak izango zitula... Aize egoak, egoaizeak deritzon saia edo, baina bueno, hasieran hasi izan potente, bi kolaborazio tita batean bidaliz, baina geroztikan ba ezakigu ba gerrillan galdua edo nun galdua ibili den, baina bueno, oraingoan bai, bere hirugarren kolaborazioak ere ez baldin banago hemen dugu, interesgarria benetan, eta bueno, pues hori jarriko dizuegu.
Eta honen jarraian, ba beti bezala berrieken hasiko gara.
Bueno, ba, gure lehenengo berria topatu gazte proiektu komunikatiboa eta gaztezulo aldizkariak batera antolatu duten lehiaketa baten berri eman nahi dizuegu eta horretarako ba, pixkat horien undin horakoak azalduko izkuzugu. Ezen da lehiaketaren izena, biztara hau mikromatxismoa edo izan liteke eta pixkat ulertzeko undin horakoak irakurriko izuet pues, beraiek esan dakoa ni baino beto azaltzen baitute. Matxismo ageriko indarkeria sexistarekin lotzen badugu ere jipoiekin edo lan banekaketa ez parekidearekin, ba horren agerikoa ez dena, ezkutuan geratzen dena mikroa deitzen dioguna, ez dugu horren erraz ikusten edo agerian ikusten edo antzematen eta oharkabean pasatzen da. Hau da, biztaratzen ez den indarkeria hori azaleratzea da proiektu honen helburua. Hau da, orokorrean mikromatxismo izeneko pues, eraso sexistak eta hola azaleraztea helburu du proiektu honek. Horretarako daude hiru sorkuntza esparro, bat ikus entzuneko alitzakena, hau da, bideo arrunta, ezagutzen duguna gehienok, gehienez 3 minutukoa kredituak barne. Bigarren modu bat idatziak lirateke, gehienez 6.000 karakter, eta gero argazkiak eta ilustrazioak. Bueno, gero sariak ezin hobeak dira, portatila, tableta, bueno, zoragarriak. Eta topatuk bere web horrian jartzen duen bezala, gaztea, sortzailea eta feminista bazara, zure bila garbiltza. Animatu eta parte hartu lehiaketotan. Informazio gehiago behar izan ezkero, badaukaute web berezi bat, 3 webikoitza, gaztesorkuntzaleiaketa.net. Bertan sartu eta hori izango duzu informazio guztia askoz garatuagoa. Animatu.
Eta jarraian, ba, Etxerat eta Eusko Jaurlaritzak eginiko bilen harira mintzatuko gara, denbora tarte txiki batez bada ere. Eta bueno, ba, dakizuten bezala, urteak dena matzate Etxerakekoak Urkullu jaunarekin, ere, ba, interpelatzen sakabanaketarekin bukatzeko garaia dela eta bar, eta bueno, ba, atzo, okerrez banago, edo gaur, bueno, atzo izan zuten bilera, eta bueno, dirudienez bi aldeak, nahiko konten atera dira, nahiko adeitsua eta erekitzaia omen izan da bilera hori, eta bueno, espero dugu, ba, olako bilerek bere fruituak ematea, ez, deno dakigu, pairatzen dugun sakabanaketaren zigor hori, familiarrek batez ere, eta bueno, espero dezagun, ba, pausoka bada ere aurrera egitea bide honek.
Bueno, eta oraingoan Irunera joko dugu, bertan dakizuen bezala La Casita gaztetxeak, ba, o La Casita Coop edo Olatuko pizeneko proiektu gune berri bat sortuko du. Beraiek ongi azaldu duten bezala pixkat Olatuko era iritikatekin balkarlanean, ba, La Casita ekonomia sozial eta eraldatzailearentzako gune berria aurkeztuko du larun bat honetan, arratzaldeko 7:00 aurrera. Bueno, ba, bertan jarri den bezala, asmoa da La Casitan, ba, bertan, ba, Irunen o Bidasoaldean, pues, antolatuak edo dozten eragile ezberdinak, pixkatez, ekonomia sozial eta eraldatzailea bultzatzeko asmoa dutenak, horretarako halako elkargune bat bilatu, eta ea hortikan lortzen dien, ba, dinamika aman komunak abiaraztea, ba, gaur egungo, pues, errealitatea eraldatzeari begira. Horretarako, La Casitak deia egiten du, nahi duen guztiantzat, aurkezpen egunera bertaratzea, arrelatzeko 7:00 aurrea La Casita gaztetxean, hor, zer den ekonomia soziala eta eraldatzearen berri, pues, etzale txiki bat edo egongo da, gero bertako gara gardo dastaketa, eta pintxo-pintxada, nik hoi, suposatze dut, ba, pintxoa jan eta pintxada musikaldetiko uztarketa bat izango dela.
Eta bueno, ez gara Irundik aterako, zeren dakizuten bezala, Antxeta irratiak antolaturikan, ba, jardunaldi batzuk egon dira, Bidasoan elkarbizitza deiturikoa, eta bueno, pasaden astean, Irun, Hondarribiko, eta Hendaiako hiru alkateak, ba, elkarrekin solda saldia izan zuten, eta bueno, ba, azkenean atera zutena ez, punturika nabariena edo, ba, zen ez, bakoitzak, ba, bestaren lekuan jarri bartzuela, ba, dugun arazo hau konpontzeko. Eta bueno, esan barra da, Bidasoan elkabirzitzan ze hauek, ekitaldi hauek, ba, nahiko arrakastatxoak izan direla. Bataz bestekoa 120 pertsona inguratu direla, ba, egon diren itzaldi ezberdinetara, eta, bueno, beraz, badiudi, ba, jakin mina bazegoela, bai, bakoitzaren ikuspuntua nondik norakoa zen jakiteko, eta, bai, azkenean, beste ikuspuntuak ere jakiteko. Ba bueno, hautxe berria talak ekarri diguna, eta ez dakit, Irunen zentratu gara gaurkoan, aspaldiko partez. Eta lehen aipatu dugu, ez? Aspaldiko partez, kolaboratzaile izan dugun Iragorri jaunarekin, ba, elkarrizketa ez, bere bazkarrizketa bat ekarriko dugu honetara. Nahiko bakarrizketa luzea egin du, baina aldi berean oso interesgarria, ni entzuten ego naiz, eta benetan merezi du. Mutila hau saiatzen denean, ikaragarrizko lanak egiten ditu. Eta bueno,
bitzoie gustatu zaitxeatzen denean.
Eta bueno, ba, badakigu nola den gizona, baina bueno, kasu honetan, ba, Bolivian egona izan da, La Puebla herrian, eta jakingo duzute batzuek agian, baina bertan Che Guevara eraia izan zen, eta horren arira, ba, pentsatu du berak. Zergatik anez egin, Cheren inguruan, buruzko bakarrizketa bat. Cheren... ez dut esango bizia osoa esplikatzen duenik, baina bai azken urte horiek, bai azalpena ba pixka eta hasierako urtetan, gero bukaerako urteak batez ere Bolivian zentratzen da. Baina, bueno, azalpen oso interesgarriak, eta, bueno, beraz, jarraian entzungo dugu, ba, Iragorriren bakarrizketa.
Hoaizea Hoaizea Arratsaldeon, ezkerrantxoko lagun guztiei, aspaldian hemendikan elkarri entzun gabe, eta ba bueno, bidaiatzen ibili naiz eta ez dut euki paradarik kolaborazio hori kola prestatzeko txukun, baina bueno, gaurkoan saiatuko naiz bat egiten. Esan bezala, bidaian toki oso berezi batean egoteko aukera auki nuen, La Higuera izena duen herritxo batean. Eta bueno, La Higuera Bolivian dago, Santa Cruz departamentuko herri txiki-txiki bada, esan ziaten ez 10 familia inguru bizi dira bertan. Eta zerratik joan nintzen ara, zerratik handaleku oso berezia, ba bertan hil zutelako historian egon den borrokalari internazionalista ezagunenetako bat, ez? Bere koherentziaren gatik ezagun egintzena Ernesto Che Guevara. Eta ba, bueno, han nengoelarik pertsonaia honekin bertopatzeko aukera uki nuen, eta pentsatu dut, ba, interesgarri izango litzatekela Che Guevararen ibilbidea kontatzea zuei Bolivian. Entzule gehiene jakingo dute, Ernesto Che Guevara Rosarion jaiozela, aurrekari euskaldunak ere bazituela, eta gaztaroan, ba, bidai ugari egin zituela bere garaiko Hego Amerika ezagutzeko, herri langilearen penuriak bertatik ezagutzeko, asko kere jakingo dute, ba, Fidel Castro ezagutu zuela Mexikon, eta berarekin eta beste gerrilari talde batekin, ba, Granma itxasontzi txikira igo, eta Kubara espedizioa intzutela, bertan iraultza egin, eta Batistaren gobernua atzera kanpora bota zutela, eta ba, beno, iraultzaren ostean Txegebarak, ba, ardura asko ukizituen gobernu berrian, ez? Ba, aurretikan teorizaturiko, ba, gizarte berri hori praktikan jartzeko ardura hartu, eta gizarte berri hori sortzeko aleginean. Horrela izan zen, industria arduradun, horrela izan zen, ekonomia arduradun, eta baita banku zentraleko arduradun ere bai. Baina beti aldarrikatu zuen iraultza internazionalizatzeko beharra, ezta? Ba, injustiziak mundu mailan garaitzeko behar hori eta bere aldarria beti izan zen, ba, Vietnamban 2, 3, 4 sortzaren beharra. Horrela, bere koherentzia internazionalistari jarraiki, 1964ean, ba, Kuban zeukan egoerari utzi eta Kongora abiatu zen, ba, bertan iraultza egiteko asmoarekin. Kongoko esperientziaren ostean, ba, desagertu egin zen. Edo behintzat iritzi publikoaren begietara desagertu egin zen. Eta, ba, 1966 agertu zen berriro ere. Eta nun, ba, oraingo honetan Bolivian. Eta zergatik agertu zen Bolivian, zertara joan zen Che Guevara Boliviara justu momentu horretan. Ba, bueno, hori ulertzeko hiru ardatz jorratu behar ditugu. Batetikan, zein zen egoera, ba, Hego Amerikako egokonoan momentu horretan, ezta? Beste alde batetikan, zeintzuk izan ziren ideiak edo ze idealek bultzatu zuten Che Guevara, ba, zeukan egoera, Habanan zeukan egoera erlatiboki erosa utzi eta berriro ere oianan sartzeko. Eta beste alde batetikan, zein zen bertan egonda aurrera eraman nahi zuen estrategia. Egokonoko egoerari biztada azkar bat botatzearen lau herri aldetan fijatuko gara. Batetikan Uruguai. Uruguaien 1960-etikan aurrera hasi ziren jada Artigas inguruko azukre kainabera landetako martxak, ezta? Bertan zeuden langileek Raúl Sendik famatuaren gidaritzapean martxak egiten hasi ziren Montevideora, ez? Hiru aldarrikapen nagusirekin. Batetikan lurraren erreforma, lur jabetzaren legediaren erreforma, hau da, lurra lantzen duenarentzako izan behar dela. Beste alde batetikan ere bankuen nazionalizazioaren aldarrikapena ere bazegoen tartean, eta nola ez, ba, zerga Uruguai ezukan kanpo zerga ez pagatzearen aldarria. Txilera joaten bagara, Txilen momentuan ere bai, ba, alderdi demokrata kristau edo zegoen boterean, 1964-tik 1970-ra gobernuan egongo zena, baina gogoratu bar gara, jada ezkerra, ezker sozialista edo gora zegoela, 1969 sortuko dela Unidad Popular edo koalizioa, Salvador Allende zeukana buru, eta bertan ere, ba, klase borroka maia gorenera iristen ari zen. Eta Argentinaz zer esan? Argentina egokonoko barrialde handiena da eta gauza askorengatik ere bai, ba, garrantzitsuena, ez daukan ekonomiarengatikan, esan bezala demografikoki, eta bertan ere mugimendu oso interesgarria gertatuak ziren jada. 1963an gerrilla saiakera bat egona zen Argentinako iparraldean, Masetiren gidaritzapean. Maseti hau ere Che Guevararen laguna zen eta bere oniritzia zeukan gerrilla hau antolatzeko, gainera esperientzia handiko pertsona zen, Argelian ere egondakoa, eta ba, beno, gerrilla bat antolatu zuen, naiz eta 1964ean bukatu zen. Baina esan beharra da, Argentinan ere giroa pilpilan zegoena, Onganiaren diktadura garaiak ziren, eta peronismoa, ba, debekatua zegoen, ez? Eta, ba, hemen peronismoaren borroka heroikoa edo bezala ezagutzen denaren garaia zen. Ulertzeko ze konfrontazio maila zegoen, esan barra da, 1970ean, ba, bitalde gerrillero oso garrantzitsu sortu zirela, ez? Batetikan Montonero famatuak, ba, bueno, bera ideologiaren barnean nazionalismo popular edo zegoena, baina ezker iraultzaileko frakzio asko zituenak barruan, eta gero beste aldetikan, ba, tendentzia gebarista argiagoa zeukan ERP, ez, Ejército Revolucionario del Pueblo, PRT alderdiari lotua. Eta Bolivian zer? Ba, Bolivian, Boliviako historia osoan egondako gertakarerik garrantzitsuenetako bat urte batzuk lehenago emana zen. 1942ko iraultzaz ari gara. Iraultza horretan, batez ere mehatzetako langileen gidaritzapean, ba, zegoen gobernua atzera bota zen eta oso neurri sakonak hartu ziren, hiru batez ere. Batetikan lurraren jabetzaren legedia eraldatu zen eta lurra banatu egin zen. Beste batetikan mehatzeak nazionalizatu egin ziren eta beste batetikan eskolarizazio edo eskolara joateko behartasuna ezarri zen Bolivia guztian. Iraultzanen ostean eta ari garen gaiarentzako garrantzitsua delako, ejertzitoa utxean gelditu zen, ez? Konfrontazioaren ostean eta langile klasearen garaipenaren ostean, ba, ejertzito regularra guztiz deusestu zuten eta Bolivian ba, armaz jositako herria gertatu zen, ezta? Herria bera bihurtu zen iraultzaren zaindari. Iraultzanek suposatu zuena oso garrantzizkoa izan zen eta askoren ustez ba bertan ezarri zen ziren oinarriak 1986 arte iraun zuten. Meagoaz berriro garaira. 52an izan zen iraultza, 64 arte ba COP dela Central Obrera Boliviana eta MNR alderdiaren arteko gobernu bat egon zen, eta 64an ba, Barrientos Generalak estatu kolpea eman zuen. Estatu kolpea eman ostean, urte batzu geroago, ba, nekazal munduarekin egindako paktu baten ostean, ba, presidente egin zen, bozka bidez. Egokonoko testu inguru orokorra horrela ezaugarritu badezakegu labur, gogoratu barra dugu 60. hamarkadan gaudela, gerra hotzaren testu inguruan, bi bloke, alde batetikan estatu kapitalisten gidari estatu batuak eta beste alde batetikan Sovietar Batasuna. Eta jorratzen dugun gairako ere gogoratu barra dugu ba, PQs edo Sovietar Batasuneko alderdi komunistaren hildo politikoarekin etzetorrela bat ere ados Ernesto Guevara eta kritika oso gogorrak egingo dizkiola. Bai, berak ikusten zuen burokratizazioaren gatikan, baitare garatu zuten eredu ekonomikoaren gatikan, eta baitare batez ere, ba, Sovietar Batasunak hirugarren mundua deituriko horretan eman ziren askapen nazionaleko borrokekiko eduki zuen jarreraren gatik.
Ba, entzun denzun bezala, iragorri gogotsu eta endortxu etorri zegu, berak suengi aipatu duen bezala, hasian izan du, baina azken finean ez baitzuen ezer gaizke egin nahi, eta egin nahizuna, txukun egin nahizun. Eta bo, nik uste dut ez nahiko kokapen oso orokorra txukuna, eta ez esaten den egoeraren argazki orokor txukun bat egin digu, pixkat bau, ez, ulertzeko bau, une horretan igual.
Zegoera bizitzen, bai,
egoko noan, eta jendearen gidaritzapean, ez dut izan diela bitz magikoak, egoko noa eta gidaritzapean.
Baina baten batek galdetuko du, baina ez altzuen Che Guevararen arian egin behar, eta bai, egin behar du, baina 25 minutuko bakarrizketa zenez, pentsatu dugu ba zatika egitea, hau da, hau izan da lehenengo zatia. Jarraian, aizeari, askapenako kideari elkarrizketa egingo diogu, eta astia badugu, sartuko dugu bigarren zatia, hiru zatitan dago esan bezala. Orduan, bukaera, urrengo saioan izango litzateke. Beraz, izan da modu bat ere, zuek gure gane engantzatzeko. Hor, tak, zer egin zuen Che Guevarak Bolivian. Baina, bueno.
Horretarako, entzu barko gaituzue?
Horixe, bera. Eta, bueno, ba, orain esan bezala, askapenako kidearekin, aizearekin egingo dugu elkarrizketa, beraz, momentutxo bat, musikarekin, eta bitartean, gu aizearekin jarriko gara, harremanetan.
Eskuetan utziz begiratzen zenuen hankazkora gustora sentitunen di. Izure gainean ta dena hankazkora zuniri begiraka jagorri bat gogora. Izure gainean ta gora gero zure etxean sartzerako sonen ahotsak gela lambroz betetzen zuen etengabe. Gero uzkur beiratzen zenidan ea baso urrunetan galdurik ibili denaren ikaran euka. Nizure gainean ta
eta bueno, aipatu dugun bezala, ba Haizea daukagu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon Haizea.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta bueno, lehen aipatu dugu, ba orain dela aste batzuk jakindu zuten berri bat izan da. Ez dakit, bueno, espero zenuten, bueno, ilegalizazioaz ari gara noski, eskaera bat egonda epaia, bueno, barkatu, Jesus, fiskalaren aldetikan, eta ez dakit askapenak nola jaso duen berria, edo espero zenuten, o...
Ba, bueno, argi genetan, fiskalak, bueno, pendiente 2010-etikan atxiloketa horien eskaera, ba, bueno, ez dela izango zerbait gozoa, zalantzarik ez genuen alde horretatikan, baina argi dakaguna ere bai, legalizazio eskaera ez genuen inondikan inora espero, eta salto kualitatibo oso handia dela argi dakagu, eta entzuten ere irakurketa horretatikan abiatuta jarri dugu, abiatu dugu kampaina ere bai, ez? Ba, bueno, ilegalizatu nahi dutena, azken finean borroka internazionalista, proiektu politikoak, jarrera bat eta militantzia politikoa delako bere osotasunan antolakundetatik anagatago jende askoren konpromiso borroka eta ibilbidea, ez?
Bueno, atxiloketa hauek, bueno, atxiloketak eta zehortik dator hau dena, 2010-an gertatu ziren, ez? Okerrez banago?
Bai, hain zuzen ere 2010-eko irailaren 28an izan ziren atxiloketak. Atxiloketa harietan 7 pertsona izan ziren atxilotuak, gero egun batzuk beranduago beste pertsona bat gehiago atxilotu zuten, eta hoiekin batera hainbat pertsona izan ziren testifikazora edo deituak komisaldegitara. Gero ora ordea, ba bueno, 4 urte guzti hauetan zehar, ba bueno, hainbat jende kanpoan gelditu da, eta orain 5 kideren aurkako espetxe zigor eskaera egin du fiskalak, hain zuzen Walter, David, Zariz, Gabi eta Unai kideen aurka.
Eta bueno, behin notifikazio hau jaso zenutela, egin zenuten ba indarrerakustaldi bat dokan, ez? Donostiko dokan.
Bai, agerraldi bat burutu genuen, bertan 28 urte luzetan modu batera edo bestera askapenako militante izan diren pertsona ezberdina batu ginen, denera 100 kide inguru. Demostratzeko nolabait, zer dan, ba, bueno, fiskalak edo bilatzen duen hori, legalizatu nahi duen hori, zer dan benetan, ez? Eta hor, ba, bueno, hasiera bateko agerraldi indartsua bilatzen denun, irudi bat, gure tinkotasuna eta gure borrokan jarraitzeko irmotasuna berresteko beste behin, ez? Etor daitezkela ekaitzak, etor daitezkela uholdeak, etorri behar duena, baina guk hemen jarraitzeko dugu tinko borrokan, Euskal Herri Internazionalista bat ereki bitartea.
Eta horren adidazgarri izan daitekena, adibidez, zuek egindako lan indartsuaren esanguratsua izan daitekena, behintzat, atzerritikan jasotako, ba, ez, mezu, elkartasun mezuak, ezta?
Bai, orain ikan orain ere jarraitzen jasotzen dugu mezu guzti horiek, azkeneko egunetan, ba, bueno, geure webgunean bertan ere jasoala publikatzen goaz, baina bai Txiletik aniritsi zaizkigu, Txileko ba, hori, gazte antolakunde batek larazi dugu bere mezua, Juventudes Revalistasetikan, Argentinako Euskal Herriaren lagunak ere adierazi dugu bere atxikimendua, Sardiniako antolakunde ezberdinek ere adierazi digute, Aragoiko kideek ere bai, eta bueno, hori baina lehenago, komunikatuzatikan aparte, sare sozialetan, eta ba, inguruko ba, bueno, mezu bidez, bala e-mailez, bala WhatsAppez ere bai, jende ezberdinak antolakundeetatik abiatuta eta norbanako traino, bai Euskal Herrian eta bai atzerrian ere bai, gainontzeko herri zapaldutan ere, adierazi diguten elkartasuna eta besa izugarria izan da. Ni bintzat, lehenugunetan, harrituta geratu nintzen ez, ba, bueno, agerraldia baina lehenago, ilegalizazioaren eskaera filtratu zenean eta apur bat deialdia bueno, egoera azaleratu zenean, nola jendea hasi zen benetan kezkatzen eta bere atxikimendua eta babesa adierazten. Kuriosa egin ez, ba, Twitterretik bertatik an, 1989an zuekin kuban izan nintzen brigadan nire elkartasun eta babes guztia, ez? Nola, jo, azten baten, 28 urte, iaia 30 urtetako rekorri badaka askapen antolakundeak, urte luze guzti hauetan, lekuan leku, herrialde zerrialde, antolakunde ezberdinekin, bai Euskal Herrian eta bai kanpoan, borroka ezberdina garatu ditu, elkartasun internazionalizatzea oinarri, joan etorriko elkartasuna, baina baita ere, Euskal Herriko borrokan bertan ere, aktiboki parte hartu duen antolakunde bat gehiago izan da, ez? Eta urte luze guzti horietan, borroka guzti horietan sortzen diren harremanak ez da soilik borroka batean, baizik eta konplizitate horretatik an militantetik an militantera, ez? Borrokalari eta irautzaileetatik an irautzaileetara, ba hor harreman horiek beti hor geratzen dira, ez? Da hain zuzen ere erakusle izan da eta erakusten jarraituko du babes guzti horrek antolakundearekiko, ba bueno, datozen egunetan ere bai.
Eta bueno, esan bezala, ez? Holako ba laguntasun eskaerak ba asko eskertzen dira, baina ez zuek ba ja egintzen duten agerraldi hori ba pixkat indar erakustaldi bat esateko hemen gaudela gu, ez? Ez gaituzue kikilduko bezala eta ez dakit nola planteatzen duzuten ba epaiketara bitarteko ba hilabete hauek edo ez dakit jarria dizueten ba fetxaren bat edo
gaur gaurko zorainikan epaiketaren data ez dago jarrita. Eta horre, ba, bueno, nahi baldintzatzen duela apur bat, dinamika. Guk edo nola ere, fetxak-fetxa, data edo dena delakoa, argi dakagu, epaiketa honen aurrean, ere, tingo jarraituko dugula. Orduan, orain planteatzen duguna da, bueno, alde batetik an, bai ari garena, bueno, atxikimendu edo babes kanpainatxo bat edo abian jarri dugu, bai, bueno, Euskal Herrian bertan, ba, eremu ezberdinetan babesa jasotzeko, baina baita ere, atzerri dira natorren elkartasun guzti horri bide emateko, ba, entzutzen ere, Euskal Herriaren lagunakek manifestu bat jarri dute abian, askapenarekiko atxikimenduak biltzeko, ba, bueno, horrekin batera, garrantzizko nahi duizetza eguna da, eguneroko horretan lanean jarraitza, eta borroka internazionalista bat zer dan azaldu, eta praktikan egunerokotasuna jarraitzea, ez? Horren adierazle, ba, osea, azkeneko aste hauetan ere jarraitzen ari garen hitzaldi ziklo ezberdinak egiten, dela kurdi izanen inguruan, dela brigadak, dela filtroko gertaeraren inguruan, ba, bueno, jarraitzen egunerokotasun horretan, borroka internazionalista gure praktikak, gure ere muedan, dela gaztetxean, tabernetan, kalian bertan ere gauzatzen. Gero ja konkretuki, epaiketaren aurrean, gukarge dakagu ez dugula onartuko. Estatu espainola ez dala inor. Ez geure militantzia politikoa, ez eta borroka internazionalista, eta are gutxiago proiektu politikoak ilegalizatu, mugatu, erasotu, zigortu, edo espetxeratzeko. Beraz, zilegitasun hori aitortzen ez diogu momentutik, guk inolaz ere ez diogu Estatu espainolari onartuko gure herriaren eta gure militantziarekiko epaiketa bat burutzen. Eta beraz, aurrean izango gaitu eta Estatu espainolarekiko herri bezala, epaiketa honen aurrean herri bezala erantzuteko lan egingo dugu.
Eta beraz, aipatu duzu, data zehatzik ez dela, horrek suposatzen duela ba, desgaste bat, azkenean ere ba, ez jakitean izango den, baina zuek nola ikusten duzute, indartxu zaudete, animatuak?
Ba, ez anantzari gabe, eta gainera hain zuzen ere irakurketa hori ere egiten dugu, ez? antolakunde bat ilegalizatu nahi baldin badute, militantzia politiko bat ilegalizatu nahi baldin badute, militantzia eta borroka horren zilegitasuna ere demostratzen du, ez? Beldur diote, ikusten da, beharrezkoa den momentutikan, edo mine egin dieza joketen momentu horretatikan, gainetik kendu behar dutela, eta horrek demostratzen digu, geure askapen borrokan, eta baita beste herrien askapen borrokan, borroka internazionalistak berak dukean garrantzia. Mina deite baldin badiogu, ondo ari garenan seinale dalako. Beraz, izorratzen, borrokatzen, eta min egiten jarraitu behar diogu, estatu eta estrategia imperialista guzti hauek, eraitsi eta herrion askatasuna lortu arte.
Ba, min eskerra izea, eta ez dakit zeuzer gehiago gehitu nahi duzun, hemen eskerran txoko entzuleik?
Ba, egia zan, eskerrak ematea beste behin, tarte hau eskaintzagatik eta gure egoera eta borrokaren berri zabaltzeko aukera emateagatik, eta inguruko jendeari eta entzule guztioi, ba, animoak ematea, adi egotea. Zegoen inguruan egon daitezken deialdi ezberdinetara, dala itzaldietara, edo dala morroka mobilizazio ezberdinetara batzeko, eta argi izateko elkarrekin egingo diogula aurre epeketa honi, eta Euskal Herriaren askapen, beste herrien askapenean, elkarrekin egingo dugula aurrera.
Ba, mila eskerra izatea eta beste bat arte.
Eskerrik asko zuen, mila eskerra.
Bueno, danik irrazaio hasien esan dudan bezala eta oaintxe aizai esan dudan bezala. Eskerrik asko beste denere, ba, bai, hemen azken boladan. Ba, bueno, azken finean ez da ere gure erabakia. Eskapena, bos, azken boladan, ba, pilpillan dago, antolatzen duen gauzaten gatikan. Edo azken, hau, bos, hasien esan dudan bezala, berritxar bagatikan, entzun duzuen bezala. Eskapena erakunde internazionalista, ba, ilegalizazio... mehatxupean dago edo dakizuen bezala pues hoy egonzan atxiloketa bat gainera bere garaian emandako sareka hartan irundar gazte bat atxilotu izan zen, baina bueno hoy beintzat bera orain hortatik kanpo geratu da, baina bueno baude beste bosei lagun oraindik pues auzitara deituak. Askapena bera pues ilegalizazio arriskuan, ez, berriz ere itzuli da, ez dakit ia duela 10 urteko mamuak. Eta ez dakit nik jaze pentsatu, estatu espainiarraz.
Bueno, eta baita ere gogoratzea, askapena Bilboko konpartxaren eta elkartruke eta ez dugu esango izana gaizki esaten badugu ere, baina beste elkarteen ere desegitea eskatu duela. Beraz, betiko moduan estatu espainola erasoka, hemen... tristeki bada ere, baina ematen du politika berri garaian, politika zarrak ere martxan daudela batzuentzat. Eta bueno, askapenatik argi esan dutena, ez? Beraiek ez dutela zilegitasunek emango olako epaiketei, beraiek tinko jarraituko dutela borrokan, eta borrokatzen lortzen direlako garaipenak, ezta? Eta kikiltzen, behintzat, kikiltzen badira, ba ez dula ezer merez izango, ez? Beraiek indako lana, eta haizu, beraiek aurrera jarraituko dutela, eta aurre, animo!
Bai! Oso esan duen bezala jarkoi, gu gure elkartasun guztia askapenai, askapenako militante oziperatuei, eta pues, gaur egun ba, internazionalismoan pues, diar duten militante guztiei, eta bueno, hor dugu pues, iragorri bera, hor da bilela pues, itxaso bestaldean, bere bueno, gauzak egiten, berez proiektu bat ite dago, pero bueno, ikusi duzuen bezala, pues, bere alea, karri digu, pues, eman digun itzaliakin, eta, bueno, pues, oain igual, bigarren zatiari ekingo diogu denbora baldin mago, eta gezer dio jarkoi teknikariak.
Bai, badago denbora, eta gainera gogoratuko dizuegu. Hasieran, egokonoa, berak deritzen, ego amerikari deritzen bezala, egokonoko, ba, egoeraren azkereta bat egindu, garaio hoietan.
Bai, garai hartako ez, testu inguru sozial politikoa aztertu dugu, pixkat nundik noraukak ulertzeko, zetikan Che Guevara Argentinara izan da, Kubako iraultza lortu, eta itzultzen da, Bolibira dijoa pixkate borrokan jarraitzea, pixkat garai hartako ez, ba, bi blokeen egoera horren goritzapena ez, eman digu, bai bloke sovietikoa eta bai kapitalista estatu batuaren gidaritzapean, berak asko erabidun izbezala erabiko hondiko, gidaritzapean, ez diot itzakenduko, copyright iragorriren zat. Eta bueno, pues hemendik aurrera, a ber, sakontzen duen pixkat gehiago Ernesto Che Guevararen ibilbidean, edo jarraitzen duen pixkat egoera guztia kokatzen, hobe da beraritza matea.
mundu mailako testuinguru honetan erabakitzen du Ernestok eta bere inguruko jendearen babesaz noski, ba Boliviara joatea. Zertarako, ba, asteko esan barra da, bere ideale bultzatuta egiten duela bidai berri hau, ezta, ba, kapitalismoa suntxito izango den mundu bat bilatzen duelako, hau da, merkatua bizitza sozialaren zentro izango ez den mundu bat nahi du bertan, ba, gizaki berri bat, edo, bueno, izkera marxista klasiko matxista horretan esaten zuten bezala, no? En busca del hombre nuevo, ez? Gizon berri hori egia izango den gizarte baten bila dijoa eta bere hitzetan esan zuen bezala horretarako, ba, imperialismoa borrokatu behar delako eta imperialismoa borrokatu behar da agertzen den tokian. Eta horregatikan joaten da Boliviara. Bolivia da joateak badauka bere implikazio berezi bat. Ez dijoa Boliviara Bolivian soilik txertaturiko borroka batean aurrera egiteko, baizik eta bere egonaldia Bolivian plan orokor batean kokatzen da, plan kontinental batean. Hau da, irautza zabaltzea du helburu, ez bakarrikan Bolivian, baizik eta egokono guztian ere bai. Hau diogu, iritzi asko entzuten direlako esanez, ba, nola izan zitekela posible, ba, Che Guevara Bolivara joaten momentu horretan, sakonki erratu zela, etzeukala bat ere zentzurikan egotea Bolivian irautzat egon zela 52an, eta bar. Baina ulertzen badugu, bere egonaldian etzi joala bat, Boliviaren errealitatearekin bakarrikan, baizik eta egokonoko egoera guztiarekin, ulertzen da hobeto bere estrategia. Eta ba, bueno, honetarako berak ba, planteamendu fokista edo aurrera eramatea ere barnean zeukan, ez da? Ba, beno, irautzarako edo baldintza subjetiboak sortzeko ba, foko gerrillero bat osatzarena oianean. Esaten zuen bezala, kapitalismoaren barnean baldintza objektiboak irautzarako beti daude, ez? Antagonismori dagoen enean kapitalen eta lanaren artean irautzarako baldintzak badaude, baina beharrezkoa da baldintza subjektiboak lortzea, beharrezkoa da jendeak aukera hori ikuste eta jendea mobilizatzea bere kontzientziari jarraiki, eta horretarako da beharrezkoa foko gerrillero baten sorrera. Horrela bada, 1976 azaroan iristen da Ernesto Che Guevara Boliviara, El Altoko aeroportura, ba, pasaporte uruguaitar batekin eta benetan itxura oso ezezagunarekin, eta bueno, bertan egindako inteligentziara lanari esker, ba, egun gutxitan oianean sartzen dira. Erabakitzen dute Ñankauazura joatea, Ñankauazu, Santa Cruzeko departamentoan dago, Argentinaruntz bidean, eta geoestrategikoki oso leku garrantzitsua da. Esaten denez, beste bi aukera ere baziren, Yungak, iparralderago, eta baita Cochabamba ere, bertan oianak sakonagoa dira, eta askoren esanetan, ba, praktika gerrillerorako aproposagoa ziren, baina leku honek zeukan ona zen Argentinatik oso gertu zegoela eta beste herrialdeetatik ere bai. Gainera, jakitun askok esaten dutenez, hasierako asmoa etzen praktika berrilleroa segituan hastea, baizik eta entrenamendu base bat ezartzea aurrera begirako estrategia gerrilleroa prestatzeko. Esan bezala, 1976 azaroan, gerrillari taldea Ñankauazuko oianean barneratzen da. Taldea 52 gerrilleros osatua dago, 16 kubatarrak dira, Kuban bertan entrenaturikoak, eta beste 23 Boliviakoak. Hiru ere peruarrak dira. Talde honetan ere garrantzia oso garrantzitsua den pertsonaia bat dago, eta hau Tania da, Tamara Bunke. Bera da inteligentzia lanak egiten lehenengoa eta gerrillaren ezarpena albidetzen duen pertsona. Gero ere gerrillan ere partaide oso garrantzitsua izango da, eta askoren esanetan eta gerrillatik bizirik atera ziren askorentzako, ba, gerrillako arima edo izan zen. Sartzen dira eta lehen esan dugun bezala gotorleku nagusi bat ezartzen dute. Bertan gauza gorde eta entrenamenduak eta estrategia zehaztu ahal izateko. Ezarri ostean, lehenengo arazo garrantzitsu eta larria gertatzen da 67ko lehenengo urtarrileko lehenengo egunean. Egun horretan Che Guevara Mario Monjerekin biltzen da. Mario Monje Partido Comunista Bolivianoko zuzendari da eta bilera horretan estixi bat gertatzen da. Esaten denez, Mario Monjek gerrilaren zuzendaritza osoa nahi zuen, ezin zuen onartu Boliviako atzen pertsona batek gidatzea esperientzia gerrilero hori, eta Che Guevarak hori onartu ezinik, ustura bat gertatzen da, eta hasiera batean Partido Komunistak babesa edo laguntza eskaini bar bazuen, momentu horretatik aurrera kasik esan daiteke gerrillari boikot bat egingo diola. Intietakoko bi gerrillari ziren bertan hildakoak, eta bere anaiak argi esaten du momentu horretatik aurrera traizio bat egon zela Partido Komunista Mario Monjeren Partido Komunistaren aldetik gerrillarekiko. Hau izan zen lehenengo arazo larria. Estrategiaren barnean herriarekiko kanal oso garrantzitsu bat mozten zuelako Partido Komunistaren laguntza ez edukitzeak. Austura honentzako ere arrazoiaren bila egoera internazionalari egin behar diogu berriro ere kasu. Ulertu behar da Partido Komunista Boliviano Sovietar Batasuneko Partido Komunisten hildo politikoari lotuta zegoela eta Sovietar Batasunak etzuela batera ondo ikusten Ernesto Che Guevarak aurrera eraman nahi zuen fokismoaren taktika. Eta beste alde batetikan ere bai Txeren jarrera Partido Komunista hauekiko eta hildo politiko hau aurrera eraman nahi zuten alderdiekiko oso kritikoa zen. Mario Monjeren alderdi komunistaren tradizionen ostean ere beste arazo gaindiezin bat ere azaldu zen, eta praktika gerrilloraren oinarri zen ere bai. Lehenengo egunetan gerrillak inguruko nekazariekin babesare bat osatzen saiatu zen, baina kontua da eta realitatea da bertako nekazariak alde batetikan gobernuarekin nahiko bat zeudela, Barrientos Generalak paktu nahiko sendoa zuelako landaguneko jendearekin, eta beste alde batetikan errealitatea da gune horretan ama hizkuntza ketxua zela. Che Guevarak eta gerrillari askok ez zuten ketxua hizkuntza hitz egiten, eta horregatikan askoren begietara atzerritarrak ziren eta beldur pixkat ere bazituen. Ni geran egon nintzenean, aukera uki genuenan bertan emakume batekin egoteko, eta berak esaten zigun, gerrilaren garaian 20 urte zituela, eta naiz eta gaur egun, Che Guevara beste begi batzuekin ikusten duen, idealista bat bezala, eta bere ideien alde borrokatu zuen, pertsona bat bezala, aitortzen zigun, garaio horretan, beldur pixkatekin ikusten zutela gerrilaren praktikaan. Ez bakarrikan gerrilaren praktikaren gatik, baizik eta gero, ejertzitoak zeuden, gerrilaren praktikaren gatik, zeuden ondoren gatik, ez? Ejertzitoaren presentzia, interrogatorioak, violentzia, eta bar. Beraz, esan daiteke, arrazoi askoren gatikan, zutela nekazariekin babes sare hori osatzea lortu. Hau izan zen, seguraski, Txeren gerriak, Boliviako gerriak aukizuen aulgune nagusia, ezta? Eta aulgune honi loturik etorri ziren lehenengo arazoak. Martxoak 6-ean, 1967ko martxoak 6-ean, nekazari batek, mugimendu arraroak zirela eta salatu bai zuen gerrilla ejertzitoari. Eta hortik gutxira hasi ziren lehenengo enfrentamenduak gerrillaren eta ejertzitoren artean. Martxoak 10 gotorleku bat topatzen dute, gerrillaren gotorleku nagusia topatzen dute, eta martxoak 23-an lehenengo enfrentamentu armatua daude tiroekin. Esan barra da, hasiera horretan, martxoaren bukaeren eta apirilaren hasiera bitarte, gerrillaren gailentasun militarra osoa zela, eta egondako topalekuetan edo egondako enfrentamentuetan gerrillaren nagusitasuna argi eta garbi gelditu zela.
Hoaizea Hoizea.
Ba, bueno, hauxe izan da iragorrik Ego Amerikatik, Ego Konetik, ekarri digun... Bueno, ez da bukatu, baina...
Kontakizuna.
Hori da, kontakizuna. Che Guevararen esperientziak eta baita Boliviako emandako gatazka eta goera. Bere garaia.
Nik egia esan... Nik ustut lortuko dugula Elena aipatutakoa jendea urrengo saioa entzutea. Azken bian ni une honetan, irrikitan gehatu bain naiz... Ba, zer gertatuko ote den Boliviako oianetan, hor, bakigu enfrentamendu latzak badoztela gerrilla eta militarren artean, oraingoz gerrilla gaiendu da, baina, buf, ni gehatu nahiz ja jakin minakin, de abertze arraio, baina, bueno, itxen beharko bi aste besteik ez.
Hori da, bi aste barru, emango dizugu bukaera, azkeneko zatia, eta beraz, gure jarraitzaile sutsuak bazerate, arazorik ez duzute izango bukaera entzuteko, eta ez bazerate, ba, hemendik bi astera, badugu itzordua, hemen, antxeta irratian. Eta ez dakit, ja dagoeneko saioa bukatzen joan behar dugu, ezta, ba, bost minutu geritzen zizkiguta, eta, haizu, nik uste gaur ere saio txukuna egin dugula, interesgarria den gai batekin, batetik, iragorrik ekarri diguna, baina bestalde, ba, askapenaren berriarekin, orain dela bi aste jakin genuena, eta tristea, aldi berean.
Ba, bai, hori da gertatu zeguna, baina, bueno, nik uste, ja pixkatez, isaiari bukaera mateko, bota itzakigu pare bat gauza hola jendean, jendeak bospart ardezan aste buruan, eta gero beti bezala, pues, geure ezkergantxo bortitza.
Eta bueno, dagoeneko, amaitzen joan behar dugu eta ze espero duzute, lehenengo agenda eta gero gure ezker gantxoa, beraz, hortxe dijo agenda.
Bai. Agendari dagokionez, ez dugu agenda oso zabalik luzatuko, azken finean, bakigu gaur egun bakusten zegula herritik eta hola eskualdotik mugitzea, maestik gabe, aipatzea Onjarbi...
Etxetik ere batzuei.
Bai, aste honetan okeres baldin bago de olimpiadak baditugula, hor aipatzea, ba, egunen batean ekarriko ditugula berriz ere olimpiadako kideak, iaz izan genitu, iaz izan zen abia puntua, aurten abel, ba, pixkat ikustiko zerunako garapena eman den. Gero, horreiz gain, ba, bi itzaldi aurkeztuko izkizuet, bat, iru gehi bi, unibertsitate reforma, dakizuen bezala, masterrak, karrerak, ba, graduak, iru gehi bi hortan, eskuntza komunitatea horren kontraan, mobilizatu da, eta bueno, itzal interesgarri bat, izango dugu otsailan 26an andoainen, hori da, gaur bertan, barkatu, konfuitunez, ordu nezinko ez dute, jugu entzuten, bale, bazarete, Eta gero beste hitzaldi nire ustez oso interesgarria eta gaur egungo testu inguru soziala kontuan hortiz, ba herri boterea eraikiz deituriko hitzaldia antolatu da, katalan batek emanda eta bueno, burutuko da hiru leku ezberdinetan, otsaiak 27an, hau da bihar ostirala, Altsasun izango dezute aukera, gero pixka ja gertuago Zarautzen larun batean goizteko 11etan gaztetxean. Eta pintxin bat urrutio, baina errepideak kotxez jundaneko gertu, Arrasate, 12an, Irati tabernan. Eta ja, bukatzeko bai, lehen aipatu dugun bezala, baukagu Lakasitan, larun batean, ba, Lakasita kopen aurkezpena, ba, pintxoak, itzaldi, eta musika, eta zerbezakin, pues, pixka eta esagutzeko, ba, ekonomia sozial, tarraldeketa horren baita, ko nundik norakoak.
Eta zuen falta zaigu, Ixargorri?
Ba, gure ezker gantxoa, hori gabe ezin bukatu saioa.
Eta zeineri emango diogu gaurkoan ezker gantxoa?
Pues gure askapenako kidei xerasoa egitagatik, fiskala eta haren erantzule politiko Espainiako gobernuari.
Beraz, bereientzako gure ezker gantxoa. Bueno, bakizute, hemen zuzeneko akatz teknikoak eta ditugula, baina, bueno, hortxe joan da, beraz. Ezker.
Doble.
Eta besterik, ez, hau izan da gaurkoan gure saioak eskaini dizuena. Aipatu bezala, gogorazi, ba, Iragorriren bukaerako analisia Che Boliviarena egongo dela hemendik bi astera. Eta, aipatzea, jarraian entzungo duzuten abesti, askapenakoek. Eginiko beste polit badela, beraien kasua salatzeko.
Eskapen aurrera.
Horixe, maiok egurra.
ocasiones que te arreglan los que expresen por la nuestra libertad. Vamos juntos construyendo la alternativa social de millones de personas que quieren vivir en paz. Da igual la lengua que falemos, el camino de la conciencia, el destino y el derecho a decidir, lo objetivo, la independencia. Herriolateko xamurtasuna eraiki nahi dugun etorkizuna, munduko herri hon askatasuna. Delitu bakarra elkartasuna, herriolateko xamurtasuna eraiki nahi dugun etorkizuna, munduko herri hon.
Bi ostegunetik behin.
89.7an.
Antxeta irratia.
8:00-etara.
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari. Ezker gantxoa.
Eta saio horren errepika, ostiraletan, ordubitatik aurrera.